Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេជិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវ៉ាន់រិតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមាណ 10,000 នាក់កំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសសេរីទីក្រុងហុងកុងដាក់បំរាមទៅលើអ្នកដំណើរមកពីចក្រភពអង់គ្លេសដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាក្នុងសមរខ្មៅក្រោយឧបទ្ទវហេតុនាវាចម្បាំងអង់គ្លេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍អង្គការសិទ្ធិមនុស្សថាបំណុលវ៉ាន់កខ្លាយជាហានិភ័យថ្មីនៅសហគមន៍រងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមិនក្បត់ជាតិគណៈសវនកម្មលើរូបលោកនៅបន្តពន្យាពេលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសរាប់សិបសុំចូលមើលជំរំឃុំឃាំងជនអំបូអ៊ីហ្គ័រក្នុងតំបន់ស៊ិនជៀងនៃប្រទេសចិនសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាន់រិនសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាន់រិន
បាទអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួន 10,000 នាក់កំពុងបន្តស្ថិតក្នុងជំរំឃុំឃាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលដឹកនាំដោយក្រុមខឺតហើយស្ថានភាពនេះមិនអាចរក្សាបន្តទៅទៀតបានឡើយនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថ្លែងនៅឯពិធីបើកកិច្ចប្រជុំក្នុងទីក្រុងរ៉ូមប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីបន្តកិច្ចប្រឹងប្រែងអន្តរជាតិក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Blinken បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បន្តជំរុញតប្រទេសនានាដែលរួមមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន78នៃក្រុមសម្ព័ន្ធភាពចម្រុះប្រឆាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមអោតទួយកពរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមនេះលោក Blinken បានថ្លែងថាស្ថានភាពនេះមិនអាចរក្សាបន្តទៅទៀតបានទេវាមិនអាចកើតមានឡើងជារៀងរហូតនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញតប្រទេសនានាដែលរួមមានក្រុមសម្ព័ន្ធចម្រុះនៃដៃគូផងនោះអោតទួយកក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនស្ដារនីតិសម្បទាពួកគេហើយក្នុងករណីដែលអាចអនុវត្តបានត្រូវកាត់ទោសពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះលោកបន្តថាចំណុចសំខាន់មួយទៀតក្នុងការយកឈ្នះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងរយៈពេលរហូតនោះគឺតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយការគំរាមកំហែងពីក្រុមនេះនៅក្រៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីជាពិសេសនៅតំបន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកដោយមានឫសគល់ពីក្រុមអាល់ខៃដាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមកាន់កាប់ផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកដោយបានអនុវត្តនូវការគ្រប់គ្រងមួយពោពេញទៅដោយភាពឃោរឃៅដែលមានការសម្លាប់កាត់ក្បាលជាសាធារណៈនិងធ្វើការវាយប្រហារនៅក្រៅប្រទេសដោយក្រុមគាំទ្ររបស់ខ្លួនប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក្រុមនេះបានធ្វើសកម្មភាពវាយប្រហារដល់ប្រឡាយជាង25លើកដែលមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ថាជាស្នាដៃរបស់ក្រុមសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាទីក្រុងហុងកុងនឹងបិទជើងហោះហើរអ្នកដំណើរទាំងអស់មកពីប្រទេសអង់គ្លេសចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះនេះតទៅដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មី Delta នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចក្រភពអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានហានិភ័យខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការឆ្លងរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19បំផ្លាញខ្លួនថ្មីប្រភេទ Delta ហើយអ្នកដំណើរតាមជើងហោះហើរទាំងអស់ដែលបានសម្ចតក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសលើសពី2ម៉ោងឡើងទៅនឹងមិនអាចធ្វើដំណើរចាកចេញមកកាន់ទីក្រុងហុងកុងនោះឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងនេះជាលើកទី2ហើយដែលទីក្រុងហុងកុងបានហាមប្រាមការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអង់គ្លេសដែលការហាមប្រាមលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបញ្ជាក់ថាការហាមប្រាមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃស្ថានភាពឆ្លងរាតត្បាតជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចក្រភពអង់គ្លេសនិងការឆ្លងរាលដាលនៃមេរោគបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ Delta ក៏ដូចជាការរកឃើញនៅពេលថ្មីៗនេះ នៅប្រភេទវីរុសកូរ៉ូណាប្រភេទ L452O មួយចំនួនដែលត្រូវបានរកឃើញលើអ្នកដំណើរមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនោះទីក្រុងហុងកុងនាពេលនេះក៏កំពុងអនុវត្តនូវបំរាមដែលខ្លួនបានដាក់ក្នុងពេលកន្លងមកជាមួយអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីឥណ្ឌាណេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសហ្វីលីពីនផងដែរប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងជួបប្រទះនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជាខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសុខាភិបាលបាននិយាយថាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗចំនួន 15,000 នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនិងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន122នាក់នៅក្នុងថ្ងៃនោះប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងលោក Cyril Ramaphosa បាននិយាយកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាវីរុសកូរ៉ូណាបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Delta ទំនងជាប្រភពដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងនេះការរឹតបន្តឹងជាថ្មីដោយសារតែការផ្ទុះឆ្លងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដែលរួមមានការបិទរាល់ការជួបជុំជាសាធារណៈទាំងអស់លើកលែងតែក្នុងពិធីបុណ្យសពដែលតម្រូវឲ្យមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនបំផុតត្រឹមតែ50នាក់ប៉ុណ្ណោះការលក់គ្រឿងស្រវឹងផ្សេងៗត្រូវបានហាមឃាត់ហើយការបន្ថែមម៉ោងសម្រាប់បំរាមគោចរពេលរាត្រីនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសម្ពោធយោធារួមគ្នាមួយនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីបង្ហាញកិច្ចសហប្រតិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Kiev ខណៈដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP សម្ពោធយោធានេះកើតមានឡើងតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាវាចម្បាំងរបស់កងទ័ពជើងទឹកអង់គ្លេសបានឆ្លងកាត់ជិតតំបន់គ្រីមៀដែលជាតំបន់រណបមួយរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅនោះដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូនិយាយថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់ព្រមានទៅលើនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសនោះឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់នោះសម្ព័ន្ធយោធាអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់សមុទ្រខ្មៅនេះបានកើតមានឡើងចំនួន21លើករួចមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997មកដោយនៅពេលនេះមានបុគ្គលយោធាចូលរួមប្រមាណ 5,000 នាក់មកពីប្រទេសចំនួនជាង30សម្ព័ន្ធយោធានេះមានរយៈពេល2សប្តាហ៍នឹងមាននាវាចម្បាំងចូលរួមប្រមាណ30គ្រឿងដែលក្នុងនោះក៏រួមមាននាវាចម្បាំងអាមេរិក USS Ross ដែលបំពាក់ទៅដោយកំជុលមីស៊ីលផងដែរមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនលោក Alexey Nipapa បានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកសមរយុទ្ធយោធាក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែអូដេសានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាសមរយុទ្ធនេះនឹងផ្ញើសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់របស់យើងប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់ព្រមានទៅលើនាវាចម្បាំងអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនដោយសារតែនាវាចម្បាំងនេះបានរំលោភចូលទៅលើអធិបតេយ្យភាពដែនទឹករបស់ខ្លួននោះដោយឡែកប្រទេសអង់គ្លេសវិញលើកឡើងថានាវាចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានឆ្លងកាត់តំបន់អធិបតេយ្យភាពដែនទឹកប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយស្របទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងចំនួនជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីជំវិញបញ្ហាតំបន់គ្រីមៀនិងតំបន់បំបែកខ្លួនភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនោះចំនួនអ្នកស្លាប់ពីការបាក់អាគារខុនដូនៅក្នុងរដ្ឋ Florida បានកើនឡើងដល់9នាក់ហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគណៈក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតែបន្តស្វែងរកមនុស្សជាង150នាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងនៅបាត់ខ្លួននៅឡើយអភិបាលទីក្រុង Miami អ្នកស្រី Daniela Levin Cava បាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគណៈក្រុមសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងគំនរបាក់បែកដ៏ធំមួយនៃអាគារកម្ពុជា12ជាន់ជាប់មហាសមុទ្រដែលដួលរលំដោយគ្មានការព្រមានជាមុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនោះក្រុមមន្ត្រីនៅតែមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការស្វែងរកមនុស្សនៅរស់នៅឡើយបើទោះបីជាឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងអស់រយៈពេល4ខែកន្លងមកហើយក៏ដោយចុះ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីទសវត្សរ៍កន្លងទៅកម្ពុជាត្រូវបានរកគួនដោយវិបត្តិដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃរវាងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាជននៅមូលដ្ឋានដែលក្នុងករណីខ្លះទទួលបានដំណោះស្រាយហើយខ្លះទៀតមិនទទួលបាននោះទេការសិក្សាថ្មីមួយបង្ហាញថាប្រជាជនដែលធ្លាប់រងគ្រោះពីវិបត្តិដីធ្លីទាំងនោះកំពុងផងខ្លួនក្នុងបំណុលជំពាក់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារលោកអូនឆេងប៉រៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសារលោកឋានញយរស់នៅក្នុងតំបន់ខ្ទំក្នុងសង្កាត់កូនគ្រៀលក្រុងសំរោងខេត្តឧដុង្គមានជ័យអស់ការរាប់ចំនួនមកហើយ ជាការរស់នៅតាមបែបជីវភាពសាមញ្ញពឹងអាស្រ័យលើការធ្វើស្រែចម្ការចិញ្ចឹមជីវិតតាមរបៀបអ្នកស្រុកស្រែចម្ការនៅកម្ពុជាតែការមកដល់នៃគម្រោងវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រឹះស្ថានបុត្រសម្ព័ន្ធចំនួន3នៃក្រុមហ៊ុនស្កសខ្នាតយក្សរបស់ថៃមិត្តភុននៅឆ្នាំ2007បាននាំការប្រែប្រួលជារារហូតទង្គិចផ្លាស់ប្តូរភាពសាមញ្ញនៃជីវភាពលោកឋានញយនិងប្រជាជនជាង160គ្រួសារផ្សេងទៀតនៅតំបន់ខ្ទុំដីស្រែរបស់លោកឋានញយសរុបប្រមាណ15ហិកតាត្រូវបានរឹបអូសយកឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំង3វិនិយោគតាមស្កអំពៅដែលការនេះរុញជីវភាពរបស់លោកឲ្យជួបបញ្ហាលំបាកជាខ្លាំងត្បិតបាត់បង់ដីស្រែដែលជាឆ្នាំងបាយសម្រាប់លោកចិញ្ចឹមគ្រួសារដែលមានភរិយានិងកូនប្រុសស្រី6នាក់លែងមានដីស្រែហើយការធ្វើស្រែចម្ការត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើការជួយដីពីអ្នកភូមិផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំ2011លោកឋានញយបានបង្ខំចិត្តសុំយកកម្ចី3000ដុល្លារនិងក្រោយមក5000ដុល្លារបន្ថែមដើម្បីបន្សែបន្សំទិញដីស្រែមួយកន្លែងថ្មីទំហំ1ហិកតាកន្លះនៅក្រៅតំបន់ចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុននិងដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពផ្សេងទៀត
បាទពីមុនមកខ្ញុំដែរចេះខ្ចីលុយធនាគារអុយមានវិញមានអុយធ្វើវិញគេថាដោះស្រាយបានតិចតិចណាក្រុមហ៊ុនគីយោដៃអស់ខ្ញុំនឹងទៅត្រួយបានអុយកូនរៀនចេះមិនរះចៃគេទៅមកដោះស្រាយ
ត្បិតថាបំណុលវគ្គមុនដែលដំបូងខ្ចី3000ដុល្លារនិងក្រោយមកខ្ចី5000ដុល្លារបានសរុបអស់កំណើននៃតម្រូវការផ្សេងទៀតនឹងការមានដីស្រែរួមទៅជាមុនបាននាំឲ្យលោកខ្ចីលុយវគ្គ3បន្ថែមពីធនាគារដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពទាំងដើមទាំងការជិត10000ដុល្លារនៅពេលនេះ
អូចេះរកបន្តរកអនុផលព្រៃជើផងប្រពន្ធនៅទីក៏លក់นมលក់អុយវ៉ាន់ទិញទួយសំសំគ្នាបាទបានសងទីខ្លះចាយខ្លួននេះខ្លះកូនរៀនផងតែតែ
ជាមួយនឹងការបំបណ្ដាក់ក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ជិត200ដុល្លារក្នុងមួយខែហើយបញ្ហារដ្ឋបាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលការបិទព្រំដែនមិនអាចឲ្យលោកយកអនុផលប្រិឈើទៅលក់នៅច្រកអូស្មាច់ផងលោកឋានញយអាយុ53ឆ្នាំបានសារភាពថាបំណុលនេះពិតជាពិបាកសងឲ្យអស់មែនទែនបំណុលវាន់កជាហានិភ័យប្រឈមថ្មីមួយសម្រាប់បណ្ដាសហគមន៍ដែលមានចំនួនដេកធ្លីដូចជានៅតំបន់ខ្ទុំនេះនឹងក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រជាជនដូចជាលោកឋានញយនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការសិក្សារួមគ្នារវាងអង្គការសមត្ថៈ Equitable Cambodia និងអង្គការ Liga do លើសហគមន៍ជាប់ក្នុងចំនួនដេកធ្លីចំនួន14នៅទូទាំងប្រទេសក្រុមតែនៅសហគមន៍ខ្ទុំដែលមានលោកឋានញយផ្ទាល់តែម្ដងជាតំណាងសហគមន៍មាន 95% ក្នុងចំណោមប្រជាជនសរុប162គ្រួសារដែលមានចុះបំណុលក្រោយនឹងអំឡុងផុងខ្លួនក្នុងចំនួនដីធ្លីហើយក្នុងគ្រួសារនីមួយៗចំពាក់បំណុលធនាគារឬគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនជាមធ្យមប្រមាណ5000ដុល្លារអាមេរិកសហគមន៍ទាំង14នោះរួមមានសហគមន៍ខ្ទុំនៅខេត្តរដូវមានជ័យសហគមន៍តនួនជីខក្រោមនិងជីខលើនៅខេត្តកោះកុងសហគមន៍ដកពូនិងក្រាំងត្បែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសហគមន៍បឹង5និងអូវ៉ាប្រេងនៅខេត្តបាត់ដំបងសហគមន៍ដីធ្លីប៉ៃលិននៅខេត្តប៉ៃលិនសហគមន៍ភូមិ17និងមានជ័យស្ត្រីអភិវឌ្ឍនៅរាជធានីភ្នំពេញសហគមន៍ជោគជ័យនៅខេត្តព្រះវិហារនិងសហគមន៍កម្មនិងក្រេះនិងតាឡៅនិងអ៊ីននៅខេត្តរតនគិរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់ពីការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនដីធ្លីនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនរបាយការណ៍របស់អង្គការសមត្ថៈនិងអង្គការ Liga do ដែលមានចំណងជើងថាសិទ្ធិទទួលបានការអនុគ្រោះសម្លេងសហគមន៍ដែលជាប់ជាពាក់បំណុលបានបញ្ជាក់ក្នុងនីតិកម្មយ៉ាងដូចនេះថាអ្នកទៅនោះមានប្រភពចំណូលបទពិសោធន៍លើបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាតិសាសន៍សាសនានិងភាសាភូមិសាស្ត្រនិងបរិយាកាសផ្សេងៗពីគ្នាប៉ុន្តែពួកគេកំពុងជួបបញ្ហាតែមួយដែលដូចគ្នានោះគឺការជាប់ជំពាក់បំណុលច្រើនលើលប់និងរងគ្រោះដោយសារកម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ខាងលើរបាយការណ៍ដដែលបានបរិយាយអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងចរន្តឥណទានទាំងនោះក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុវិនិយោគពីមូលនិធិរដ្ឋធំៗនៅសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលដៅប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្ររបាយការណ៍បានបន្តក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់បទពិសោធន៍របស់សហគមន៍ទាំងនោះវាហាក់ដូចជាមិនគួរឲ្យជឿនោះទេថាវិស័យនេះ ដំណើរការទៅតាមអ្វីដែលវិស័យនេះគួរធ្វើអ្នកខ្ចីដែលងាករងគ្រោះជាងគេភាគច្រើនកំពុងបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកគេកុមារខ្លះត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការសិក្សាដើម្បីជួយធ្វើការរកប្រាក់សងបំណុលសមាជិកគ្រួសារដែលពេញវ័យត្រូវចាកចេញពីភូមិដើម្បីធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសដទៃការកាត់បន្ថយអាហារបរិភោគបានក្លាយជារឿងទូទៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះអ្នកភូមិជាង160គ្រួសារផ្សេងទៀតនៅតំបន់ខ្ទុំនោះត្រូវបានលោកឋានញយលើកឡើងថាក៏ជួបបញ្ហាស្រដៀងគ្នានេះដែរដែលមាន 95% នៃពួកគេជាប់បំណុលហើយក្នុងមួយគ្រួសារជំពាក់បំណុលជាមធ្យម $5,000មួយចំនួននៅពួកគេបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃលោកឋានញយបានប្រាប់ VOA ថា
បាទមានបារម្ភដែរខ្ញុំនឹងធ្វើមិនចេះបន្តព្រោះថាយើងគ្រូអត់បានសងគេមករឹបអូសពីសម្លេងដោយឋានគឺមិនវិលវិលរួចមកឯងគេបារម្ភខ្លាចដែរឆ្លងស្ទះដាច់ទៅគេ
ទោះបីមានការរៀបចំគម្រោងសំអំណុលឡើងវិញជាការអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមណ្ឌលធនធាននិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 នេះក៏ដោយលោកឋានញយនិយាយថាការប្រតិបត្តិសងប្រាក់របស់លោកដែលជំពាក់ធនធានមួយហាក់ស្ថិតនៅដដែលមិនមានការអនុគ្រោះនោះទេ
ពេលដល់ថ្ងៃកំណត់គេយើងយកលុយទៅបង់កលែងទីបើតែយើងយឺតថ្ងៃទៅទីពិន័យអស់45,000ជឿថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅថ្ងៃហើយ
បា
ទគេថាឲ្យយើងខ្លះចោលតែយើងយឺតទៅណាយើងរស់មិនទាន់ពេលវេលាលើសថ្ងៃពីរថ្ងៃហើយទៅយកបង់គេថាផងទីពិន័យផង
ស្ថានភាពលោកឋានញយស្រដៀងគ្នានៅលោកសុងប៊ុនអាំប្រជាពលរដ្ឋដើមកំណើតជនជាតិដើមកញ្ចក់កាត់ឡាវនៅសហគមន៍តាឡាវក្នុងស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីក្នុងចំណោមដីស្រែរបស់លោកដែលមានសរុប6ហិកតាពីមុនមាន2ហិកតាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគវៀតណាមហុងអាញ់យ៉ាឡាយឈូទន្ទ្រានយកកាលពីឆ្នាំ2011គណៈបាត់បង់ដីធ្លីបូករួមនឹងកំណើតរីដោយផ្សិតនៃកម្ចីអនាទានខ្នាតតូចបាននាំឲ្យលោកសុងប៊ុនអាំដែលមានវ័យ41ឆ្នាំដាច់ចិត្តខ្ចីលុយលើកដំបូង $3,000ដើម្បីទិញដីបន្ថែមធ្វើស្រែហើយនឹងខ្ចីបន្ថែម $5,000ទៀតបន្ទាប់ពីសងបំណុលវគ្គមុនអស់លោកថាមួយខែបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រូវបង់សងជូនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយវិញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ពី500,000ទៅ600,000រៀលហើយក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 នេះក៏មិនមានការពន្យាការបង់ប្រាក់ឬរៀបចំការសងអនុទានឡើងវិញនោះដែរ
អូយសល់ច្រើនព្រោះឥឡូវហ្នឹងស្ទះ COVID ហ្នឹងហូរអីចេញតាណាក៏រួចហ្នឹងយ៉ាប់មែនតើធ្វើអីក៏ចេញហ្នឹងហូរអីក៏បាន
ប្រទេសកម្ពុជាមានទំហំកម្ចីអនុទានខ្នាតតូចសរុប11កណ្ដកសញ្ញា$8,000,000ដែលជាមធ្យមក្នុងប្រជាជនម្នាក់ៗមានកម្ចីអនុទាន4,280ដុល្លារគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដដែលរបស់អង្គការសមត្ថៈនិងអង្គការលីកាដូដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការលើកលែងអនុគ្រោះនិងស៊ើបអង្កេតចំពោះករណីបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៃការផ្ដល់កម្ចីទាំងនោះ VOA មិនទាន់អាចភ្ជាប់ខ្សែទូរស័ព្ទទៅទៅលោកកាន់តងីអ្នកនាំពាក្យសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបាននៅឡើយទេនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE
មេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានយកឱកាសនៃខួបកំណើតរបស់លោកផ្សព្វផ្សាយសារនយោបាយថាលោកមិនក្បត់ជាតិនិងមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់ជាថ្មីគណៈសវនកម្មជំនុំជម្រះលើរូបលោកក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនៅបន្តអស់បន្លាយដោយមិនមានពេលកំណត់លោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិបានអះអាងជាថ្មីថាលោកមិនក្បត់ជាតិនិងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយលោកសង្ឃឹមថាយុត្តិធម៌នឹងមានសម្រាប់រូបលោកលោកបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី27ខែមិថុនាដែលជាឱកាសខួបកំណើត69ឆ្នាំរបស់លោកសាររបស់លោកក៏ភ្ជាប់ជាមួយរូបថត4សន្លឹកដែលថតជាមួយម្ដាយនិងភរិយារបស់លោកព្រមទាំងអ្នកគាំទ្រផងដែរនៅក្នុងសារនោះលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញការកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកថានៅតែផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌មកលើរូបខ្ញុំទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកបន្ថែមថាជាថ្មីម្ដងទៀតអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់សន្យានិងខ្ញុំនៅតែហ៊ានសន្យាជាមួយជនរួមជាតិនោះគឺខ្ញុំកឹមសុខាមិនក្បត់ជាតិមិនក្បត់ឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនបោះបង់ចោលមាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្រឡាញ់របស់យើងខ្ញុំជាដាច់ខាតលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាឆ្នាំ2017បច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរងចាំសវនាការសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលត្រូវបានពន្យារពេលដោយមិនកំណត់ពេលវេលាអរិយៈពេលជាមួយឆ្នាំមកហើយលោកត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញក្រៅប្រទេសមិនឲ្យធ្វើនយោបាយការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសក៏ត្រូវមានកំហិតផងដែរមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខាគឺលោកស្រីមេងសុធារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមមេធាវីជំរុញតុលាការឲ្យពន្យារបើកសវនាការលើលោកកឹមសុខាឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឲ្យកូនក្តីរបស់ខ្លួនមានសិទ្ធិពេញលេញចូលរួមនយោបាយជាពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022អ្នកស្រីថ្លែងថា
គំពិសាអូសម្លាយពេលវេលានឹងកាន់តែយូរវែងឆ្ងាយទៀតទៅវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ហើយបើឥឡូវហ្នឹងក៏ប៉ះពាល់ហើយព្រោះគាត់អាចមានទទួលរួមទៅនយោបាយបានក្នុងនាមជានយោបាយមួយរូបហ្នឹងណា
អ្នកស្រីបានថែមថាមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាបានដាក់ពាក្យស្នើសុំតុលាការពន្យារសវនាការជាច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យក្រោមហេតុផលជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមើលឃើញថាតុលាការបានបើកសវនាការជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថា
តាមការជំនុំដំណឹងរបស់តុលាការគឺដោយសារតែស្ថានភាព COVID មិនដែលមែនទេទៅទោះបីជាមាន COVID ដែរឥឡូវនេះយើងឃើញថាសវនាការនៅតុលាការក៏នៅតែមានបើកហើយយើងគោរពតាមវិធានសុខាភិបាលទៅយើងអាចបន្តសវនាការបានហើយ
លោកតាំងសុនឡាយប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាតុលាការមិនទាន់អាចបើកសវនាការលើលោកកឹមសុខាបានទេនៅពេលនេះដោយសារជំងឺ COVID-19 បន្តរាតត្បាតខ្លាំងក្លាលោកបានថែមថាសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខានឹងមានអ្នកតាមដានច្រើននៅពេលបើកសវនាការលោកថ្លែងថា
យើងអត់បានហ៊ាននឹងទលាយទេយើងនៅតែចាំណោព្រោះរឿងរបស់គាត់បើសិនជាអាចដាក់មកហើយជាអាចមានសិទ្ធិនឹងជាចាំថាហើយដល់ពេលយើងរត់បတ်មិនឲ្យគាត់ចូលស្ដាប់ក៏ពិបាកដល់អញ្ចឹងក៏នៅតែទៅ
លោកតាំងសុនឡាយធ្លាប់ប្រាប់ VOA កាលពីដើមខែមករាថាសវនាការលោកកឹមសុខាមិនមែនជាអតិភិបដោយសារលោកនៅក្រៅខុំរួចហើយអ្នកនាំពាក្យអัยការនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយថាលោកមិននិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានដែលលោកថាមិនបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងព័ត៌មានក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងថាសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាអាចពន្យារពេលដល់ឆ្នាំ2024ពោលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2023លោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាដំណើរការសវនាការលើលោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានអូវអនឡាញរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតរួចហើយលោកកឹមសុខានឹងមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់នឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2023នោះទេលោកថ្លែងថា
ខាងលោកកឹមសុខាក៏គិតដូចឡើងដែរការចោទប្រកាន់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរដ្ឋាភិបាលគឺថាសំណុំរឿងគាត់ចូលក្រោយឆ្នាំ2024អញ្ចឹងហើយវាមានការហាត់ការនេះវាអាចទៅដូចអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអញ្ចឹងសំណុំរឿងគាត់ឬក៏គណៈបកគាត់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចមានសម្ពាធច្រើននៅក្រោយឆ្នាំ2024ដែរបើមិនបើឆ្នាំក្រោយមានការវិវត្តឬក៏មានឋានភាពអន្តរជាតិអន្តរភូមិវិវត្តច្រើនហើយនឹងឋានភាពក្នុងប្រទេសមានការវិវត្តច្រើនទើបលោកកម្មការឬគណៈបកគាត់ហ្នឹងអាចមានការពិនិត្យបាយទៅប្រកបដូច
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបង្ខំខ្លឹមសាររបស់លោកកឹមសុខាគឺដោយសារតែគាត់ចង់ឲ្យតុលាការទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លើរូបលោកដើម្បីឲ្យលោកអាចមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការចូលរួមនយោបាយឡើងវិញនិយាយការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមចម្រោះមួយដែលមានប្រទេសចំនួន41អំពាវនាវឲ្យមានការអនុញ្ញាតចូលទៅក្នុងជំរំឃុំឃាំងក្នុងតំបន់ស៊ិនជៀងនៃប្រទេសចិនដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពរបស់ក្រុមជនអំបូអ៊ុយហ្គ័រប្រមាណ1លាននាក់ដែលគេជឿថាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងស្ថានភាពរំលោភបំពានអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងជឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកឈឹមសមីតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសកាណាដាបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់នានានៅឯក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែមិថុនាលោកស្រី Leslie Norton ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរដ្ឋាភិបាលក្រុងអូតាវ៉ាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងក្រុងហ្សឺណែវសង្កត់ធ្ងន់ អំពីភាពមិនទាន់នៃការដឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅតំបន់ស៊ីនជៀង
Credible reports indicate that over a million people have been arbitrarily detained in Xinjiang and that there's
one group that has been detained and that there's one group that has been detained and members of the group have 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 been detained and members of theនឹងថាក្រុមជនអំបោភេតិចអេទីអេទៀតព្រមទាំងមានការរដ្ឋបិតសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននឹងវប្បធម៌អ៊ុយហ្គ័រក្រៅពីនេះក៏មានរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតដែរអំពីការធ្វើទារុណកម្មឬការធ្វើបាបយ៉ាងឃោរឃៅនិងអមនុស្សធម៌ឬការដាក់ទណ្ឌកម្មការបង្ខំមិនឲ្យមានកូនអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងខាង gender និងបំបាយពួកកុមារពីឪពុកម្ដាយដោយបង្ខំពីសំណាក់អាជ្ញាធរ
ក្នុងនាមនៃក្រុមប្រទេសចម្រុះនេះលោកសេណតិនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសចិនអនុញ្ញាតក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យដែលមានរួមបញ្ចូលឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានការហាមប្រាមការអំពាវនាវនេះមានឡើងក្រោយសំណើសម្ដែងគ្នាដោយលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលបើកសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សានេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21មិថុនា
I continue to discuss with China modalities for a visit including meaningful access to the Xinjiang Uyghur autonomous region
ខ្ញុំបន្តពិភាក្សាជាមួយចិនអំពីបែបបទសម្រាប់ទស្សនកិច្ចដោយមានរួមបញ្ចូលការចូលក្នុងតំបន់ស្វាយ័តស៊ីនជៀង Uyghur ដោយមានន័យហើយសង្ឃឹមថាទស្សនកិច្ចនេះអាចសម្រេចនៅឆ្នាំនេះជាពិសេសនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាបន្តបន្ទាប
់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានពណ៌នាជំរំឃុំឃាំងត្រង់នេះថាជាមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់បញ្ឈប់ភាពជ្រុលនិយមខាងសាសនានិងការវាយប្រហារភេរវកម្មប្រតិជនបាននិយាយថាខ្លួនស្វាគមន៍ទស្សនកិច្ចដោយលោកស្រីឧត្តមស្នងការក្នុងប្រតិជនដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់ស៊ីនជៀងផងដែរតែដោយមានលក្ខខណ្ឌថាទស្សនកិច្ចនេះជាទស្សនកិច្ចមិត្តភាពហើយមិនមែនអ្វីដែលហៅថាការស៊ើបអង្កេតដោយសន្និបាតជាមុនថាជាការមានទុះពេកចិនក៏បានឆ្លើយតបខុសផ្លាច់ចំពោះសេចក្តីតាមការរួមដែលទាមទារឲ្យមានការចូលមើលក្នុងជំរំក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងឌុនមិនអើពើនឹងសំណើនេះទេទៅទៅវិញលោកបាននិយាយអំពីកង្វល់ខ្លាំងរបស់លោកអំពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកស្រុកដើមក្នុងប្រទេសកាណាដាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកមានការគាំទ្រពីប្រទេស7គឺប្រទេសរុស្ស៊ីបេឡារុសកូរ៉េខាងជើងវេណេស៊ុយអេឡាអ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីនិងប្រទេសស្រីលង្កា
Historically Canada robbed the indigenous people of their landkilled them and eradicated their culture
តាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកាណាដាបានផ្លន់ដីរបស់ក្រុមអ្នកស្រុកដើមសម្លាប់ពួកគេនិងបំបាត់វប្បធម៌ពួកគេយើងអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស៊ីជម្រៅនិងគ្មានលំអៀងអំពីករណីទាំងអស់នៅទីណាដែលមានអក្រិតកម្មប្រឆាំងក្រុមអ្នកស្រុកដើមទាំងនេះជាពិសេសប្រឆាំងក្រុមកូម៉ា
លោកស្រីអេកអក្រតទូតកាណាដាទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្រុកដើមនៅតែប្រឈមនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ការរើសអើងនិងអយុត្តិធម៌ជាប្រព័ន្ធតែលោកស្រីបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលលោកស្រីកំពុងកែកំហុសទាំងនេះហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.